I denne verden skal dere ha trengsel. Det interessant. I denne verden skal dere ha trengsel. Den tatt fra Johannes 16, 33. Jesus sier det følgende. Alt dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden skal dere ha trengsel. Men vær ved godt mot. Jeg har seiret over verden. Og du skal få et vers til. Og det ikke fra hvor som helst, men det ifra klagesangene. Og det ikke hver dag Lamentations. Tenkte meg at du fikk en utfordring på den. Klagesangene, kapittel 3. Der skal vi lese ifra vers 21. Men dette vil jeg igjen legge meg på hjertet. Derfor håper jeg. Det Herrens miskunn som grunnen til at de ikke ute med oss. For det ikke slutt på hans barmhjertighet. Den ny hver morgen. Stor din trofasthet. Herren min del, sier min sjel. Derfor håper jeg på ham. Herren god mot dem som venter på ham, mot den sjel som søker ham. Herre, vi ber at du åpenbarer ditt ord for oss, at vi skal få lov til å se dybden, høyde og bredde i det du har for oss denne ettermiddag. I Jesu navn. Amen. Som jeg sa før vi begynte å be, så nyhetsbildet vårt dominert, og vi bombarderes med kritiske, negative situasjoner. Ikke negative i seg selv, men de reflekterer jo bare det som faktisk foregår i vår tid. Brann og flom og krig en del av det som der hele tiden, og det har vært nå over lengre tid. Og man peker på ulike grunner til at det sånn, og mye kommer på det miljø, det hele det, vår globale situasjon, jorden tar hevn, og så videre og så videre. Men så viser det seg da at det bare i de brandene som foregår i Hellas nå, som noen av de største som har vært noensinne, så det mennesker som står bak, og det mennesker som setter fyr. Og det ser man også når det gjelder det som har vært på Hawaii, det ser man på det som var på Kreta i sommer, og så videre og så videre. Så det bare den ene etter den andre. Det viser seg at det finnes mange vikarierende motiver hele tiden i dette. Men det ingen tvil om at vi i en verden som står i utfordringer. Det ikke det verste som har vært noensinne. Vi hadde Første verdenskrig, vi hadde det Andre verdenskrig, så det ikke slik at det verre nå enn noen gang før. Det noen som føler det liksom, nei, nå det så ille at nå vet jeg nesten ikke om vi overlever. Jo da, vi overlever. Det gjør vi. Og det fordi at vi har noe å ty til i en tid som det her. For du kan si mennesker, de kan velge å reagere på ulike måter. Og det det som vårt valg. Som jeg ba, Gud, han lar det regne over onde og gode. Han gjør ikke forskjell på folk. Han lar solen stige opp over onde og gode. Gjør ikke forskjell på folk. Så mennesker som sådant, der ikke sånn at Gud skiller ut og så sier at nei, nå skal dere få, nå får dere ikke noe der, eller nå får dere noe der. Det likt for alle. Gud god mot alle. At det skjer forandringer, at det kommer for mye vann, det helt andre årsaker. Det kan være klima, det kan være den biten der sånn. Man skal ikke se bort fra at det kan være det. Men jeg mener å huske at det har regnet opp til flere ganger andre ganger, når det ikke har hatt med klima å gjøre, og det var for eksempel under Noas tid, så regnte det også voldsomt mye. Det var lenge før man hadde klimaproblemer, men da var det andre grunner til at det regnte. Og når det gjelder det med is og den slags ting, så vet vi at jo, en gang så var det stedet vi bor på, det var dekket med is, flere hundre meter høye isblokker. Og det kom lenge før klimakrisen kom, og vi i en ny istid på vei inn i den, eller en ny smeltningstid eller oppvarmingstid, for det var faktisk sånn at den isen, den smelta den også. Og det derfor vi kan bo i Norge. Så jeg tenker at det finnes forskjellige årsaker og grunner hele tiden. Det ikke noen grunn til at man skal kjøpe det som på en måte presenteres, for det som presenteres, det har ofte agendaer. Man har hensikter og meninger, ideologier og ikke minst kontroll og penger. Dette her et stort spill som de store spillerne kjører, der de ønsker på alle mulige måter å presse igjennom enten styre form eller måter å være på eller måter å gjøre ting på eller ikke minst det å tjene penger. Og det den vestlige verden ekspert på, det å tjene penger. Og man gjør egentlig hva som helst for å tjene penger. Dessverre så mennesker av en slik karakter at vi har alle mulige motiver for hvorfor vi gjør det vi gjør. Og la oss ikke la oss lure at når mennesker, når verden rundt omkring oss, når det skjer ting der, så det mye av det som menneskeskapt. Det ikke Gud som skal ha skylda for alt det gjerne som skjer. Fordi vi vet at når Gud skapte verden, så skapte Gud en fullkommen verden. Det vet vi. Da det vi ser fra første Mosebok til kapittel 1 og kapittel 2, da det en fullkommen verden. Fra kapittel 3 så skjer det et brudd mellom Gud og mennesker, der mennesket velger å følge djevelen i stedet for å følge Gud. Der mennesket selv overlater innflytelsen over denne verden til å være fra den onde. Altså mennesket hadde fått et mandat, hadde fått en oppgave til at vi skulle forvalte hele skapeverket, men det overlot man da til fienden. Siden da har han hatt innflytelse. Og det kan man si det basic 101, men det faktisk årsaken til at der kommer synden inn. Når synden kommer inn, kommer døden inn. Når døden kommer inn, så også sykdom inne. Så alt det som av negativitet, forbannelser og alt av mørke og elendighet, det kommer inn der. Vi ser hvordan naturen endres. Fra da så står det at jorden bar torner og tistler. Fra da så sier Gud, i ditt ansikt sved skal du bringe ditt brød. Altså mennesket måtte arbeide, og det var krevende å være den som dyrket det skapte. Så hele problematikken den kommer derifra. Og så kan man si, vi nå i djevelens hender? Nei, på ingen måte. Det der Jesus kommer inn og helt tydelig markerer, og ikke bare det, men når du leser opp gjennom hele det gamle testamentet, så ser du hvordan Gud tar et oppgjør med avgudsdyrkelsen opp igjennom. Det mennesker, for at mennesker de prøver å søke sin egen lykke. Mennesker sin egen lykkes med, og gjør alt man kan for å finne løsninger. Og når vi ser Israels folke spesielt, så ser vi hvordan de til stadighet, selv om Gud demonstrerte gang på gang sin godhet, og hvordan når dere lever i tro og i pakt med meg, går dere vel. Men når det begynte å gå de vel, så venter de Gud ryggen, og så tok de til seg andre guder. Og jeg har akkurat lest igjennom nå hele Jeremia, som jo en situasjon der profeten Jeremia gråter over at Israels folke ikke kan lære. Israels folke blir jo delt etter kong Salomo. Da blir det to riker, et tostatrike og et tistatsrike. Tistatsrike, det forsvant, og det falt veldig tidlig, 622, mens det som var rundt Juda, det som var tostatsrike, det ble værende til 586, altså noen hundre år lengre fram i tid. Og Gud peker på, ikke gjør de samme feilene som tistatrike gjør. Ikke gjør de samme feilene, men hva gjør tostatrike? Akkurat de samme feilene. Og Jeremia den siste profeten som taler inn. Det flere av profetene når du leser disse småprofetene, disse 12 profetene som vi kaller småprofetene. Det vil si at det fra Daniel og utover, så det flere 12 stykker av disse småprofetene. De taler rett inn i situasjonen. Noen taler før Jerusalem faller, noen taler inn mens Jerusalem i fall, og noen taler rett etter fallet. Jeremia, han beskriver en tid som vi leser her i klagesangene. Jeremia har skrevet klagesangene, og det ganske interessant at en av Bibelens bøker heter en klagesang. For det sier litt om at det lov å klage. Vi har en hel bok i Bibelen som heter en klagesang, så det helt greit. Men det kommer an på litt hvordan man klager. Hvis det sånn bare trøst og bære, det hjelper oss ingenting. Vi ser at Jeremia sin klage, det var en sorg over Jerusalems fall. Vi ser at Jeremias klage var en sorg over hvordan menneskene hadde stelt seg, hvordan de hadde vendt seg bort fra Gud. Det var en sorg på vegne av folket. Og så var det en sorg som han også på en måte utøste overfor Gud. Gud, skal dette bare skje på denne måten her sånn? Og det der når han kommer til denne saken som vi leste fra kapittel 3, så ser vi at hans sorg ikke bare en sånn bunnløs trøst og bære sak, og bare en grunnløs sorg, men han kommer også til et punkt der han sier da dette her, at men dette vil jeg igjen legge meg på hjertet. Og det her hvordan det vi arbeider I denne saken? Jeg kommer inn på det, og her får du allerede noen forsmaker på det. Hva gjør vi I møte med den utfordringen? Jeremia ser hvordan folket vender Gud ryggen. I Norge så ser vi hvordan folket vender Gud ryggen. Vi ser hvordan det kriger, hvordan det vanskeligheter og alt dette. Hva gjør Jeremia for noen ting? Jo, han sier at igjen vil jeg legge meg på hjertet. Derfor håper jeg. Her forskjellen, jeg sa, det regner over de gudlige og ugudlige. Sola står opp over de gudlige og ugudlige. Alle opplever noen av de samme ting. Men måten vi møter omstendighetene på, helt forskjellig. Og der finnes det I verden pessimister og optimister, og så finnes det de kristne. Også blant de kristne så har du to typer. Du har dommedagsprofetene, og man sier at, ja, nei, nå det ille du. Nei, verre skal det bli. Bare vent. Det skal bli så gærent. Det blir så dårlig. Det blir så galt at det ikke grenser på galt det skal bli. Så det den ene gruppen. Og så har du den andre gruppen som tenker som så, Gud har kontroll. Gud I stand til å gjøre ting, og det har han vist gjennom hele det gamle testamentet, så har Gud åpenbart og vist oss at han I stand til å snu de mest elendige situasjoner. Ja, vi vet at det kommer en dag da tingene skal gå over, men da vi forberedt på det. Da vet vi at, ok, klokka sier det og det, nå den tiden kommet. Og hvis man tenker at det endetiden, så har den vært I 2000 år, og det en veldig lang tid å vente. Så jeg tror det mer som skal til før vi inne I den perioden der, selv om det både det ene og det andre som noen mener at det nå går det ordentlig gærent. Men jeg tror at vi har fortsatt tid igjen. Det mange mennesker som skal bli frelst, og vi lengter etter å se at dette skal snu. Og jeg har tro på at vi skal fortsatt se en stor innhøstning for Guds rike. Stor innhøstning for Guds rike, det lever vi for. Så hva han sier? Hva Jeremia sine hemmeligheter som virkelig så en hel nasjon snu Gud ryggen? Jo, han sier, det Herrens miskunn som grunnen til at de ikke ute med oss. Herrens miskunn. Herrens miskunn, det betyr at vi ufortjent. Vi har ikke gjort noen ting for å fortjene, allikevel så gir Herren miskunn. For det ikke slutt på hans barmhjertighet. Gud fortsatt barmhjertig. Gud ønsker å gjøre noen ting I denne verden. Han har ikke gitt opp denne verden I det hele tatt, snarere tvertom. Og det der vi kommer tilbake til Johannes evangeliet om ikke så lenge. Og så sier han om Herrens barmhjertighet, den ny hver morgen. Så hver dag når du våkner opp, så har vi en ny barmhjertighet. Vi har ikke brukt opp den I går, men det ny barmhjertighet hver dag. Og så sier han, stor din trofasthet. Så Guds trofasthet, den urokkelig. Og det her vi har noe å forholde oss til, som står fast, som holder når allting annet ser ut som det går helt til klutene, så har vi en Gud som trofast. Stor din trofasthet. Og så sier han enda en ting. Altså her har du bare den ene punktet etter andre, som Jeremia, midt I det at han ser jo at her faller hele Jerusalem. Her kommer Babylon og invaderer. Folket føres bort I puljer, bort til Babylon I fangenskap. Og han skulle jo da kunne tro, det over. Nå det slutt. Dette går ikke mer. Men Jeremia, han hadde stått I en situasjon der Gud sa, jo da, dette folket skal komme tilbake. Dette folket skal komme tilbake. Og det gjorde de jo. Og det interessante under Daniels dager, for Jeremia hadde sagt 70 år. Og det et av de kuleste profetiene I Bibelen, som altså så til de grader til en oppmuntring og en trøst. Jeremia hadde fått fra Gud, 70 år skal de være I fangenskapet. Og Daniel, han ser på klokka og sier, ok, 70 år, greit, nå ber vi. Og så ber han, og det bønnen som snur situasjonen til at da sier kongen, og her har vi igjen, en ugudelig konge som sier, ja, Da skal vi slippe tilbake folket. Da skal fangene få lov til å komme ut av Babylon. Og her de tingene dere trenger til å bygge opp tempelet igjen. Her alle redskapene som var i tempelet. Her penger så dere kan bygge opp landet. Her redskaper og arbeidere. Vær så god, nå kan dere bare gå. Folkens, det et sånt mirakel som Gud i stand til å gjøre, og som en demonstrasjon hva Gud kan få til. Fordi han trofast. Han trofast. Og der har vi historien som vittner til fordel for Bibelens troverdighet, som vittner historien som vittner om vår tros trygghet og sikkerhet at Gud trofast. Han svikter ikke sine løfter. Så det hans trøst. Han sier, den ny hver morgen. Stor din trofasthet. Og så sier han enda en ting. Herren min del, sier min sjel. Derfor håper jeg på ham. Hvis du opplever en sånn tragisk situasjon at bilen din krasjer eller et eller annet sånt nå, og så vet du at jeg har tegnet fullkasko forsikring på den bilen der sånn. Du kommer uskadet fra det, for at bilen den blir krasjet av andre ting, så det ikke din feil i det hele tatt. Da det ikke sånn at du sitter her og gråter og tenker at nei, og nei, stakkars bilen min. Nei, for at da vet du at du har en forsikring som gjør at du får igjen hele bilens verdi og vel så det. Her så sier han noe av det samme. Herren min del. Herren min del. Altså i møte med livets store utfordringer, så Herren vår del. Vi har en trygghet og en sikkerhet, fordi at Herren med oss. Det ikke en garanti for at du alltid unnslipper ting, for at i denne verden, Jesus sa det, så har vi trengsel. I denne verden vil det få utfordring. Din sak hvordan håndterer du det? Hvordan møter du den trengselen som rundt deg? Hiver du deg på klagekoret og grinekoret, og trøst og bærekoret, eller du den som setter din lit til Herren? Det lov å klage, for vi har en hel bok som heter Klagesangene. Men Jeremia sier, Herren min del. Derfor håper jeg på ham. Herren god mot dem som venter på ham, mot den sjel som søker ham. Det var Jeremia i det gamle testamentet. Jesus sier da, i Johannes 16, som vi akkurat leste, vers 33. I denne verden skal dere ha... Unnskyld. Alt dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden skal dere ha trengsel. Men vær ved godt mot, ganske imponerende. Jeg har seiret over verden. Det Jesus gir som en løsningsmodell for det første så har han talt allerede. Det sier han. Alt dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. Det vil si at Guds ord, det Jesus har sagt, det gir oss fred. Når jeg refererer nå til det gamle testamentet og sier at det Jeremia han har opplevd, det ting som Bibelen sier som gir at vi kan ha stor tillit og trygghet til det Gud har gjort. For at vi har en hel bok med vitnesbyrd om hva Gud i stand til å gjøre. Og det ikke sånne røverhistorier som tenk en gang, og det heller ikke sånne bare solsynshistorier fra søndagsskolen som David og Goliat. Dette ekte historie. Det reelle hendelser der Gud demonstrerer gang på gang at han i stand til å gjøre det mest umulige mulig. Så han har talt, og ved det så kan vi ha fred i ham. Og det enda bedre enn fred i omstendighetene, for man tenker fred, tenker man, det stille og fredelig, det rolig rundt omkring oss. Men Jesus taler om noe mye mer. Han sier å ha fred i ham. La meg bruke et eksempel. Når Jesus på vei med båten over, så stormer rundt de, barka, sjømenn, livredde, og vekker Jesus som sover på en pute i båten, står det. Han har fred. Disiplene hadde ikke fred. De var urolig på grund av omstendighetene rundt dem. Mens Jesus, helt rolig. Hvorfor kan Jesus være helt rolig i en sånn situasjon? Flere grunner til det. For det første så vet han hvem er hans far. Han kjenner faderen. Nummer to, han kjenner faderens vilje. Han vet hva Gud vil. Han vet hva Gud planlegger, for det var en del av Jesu rutine. Det var hele tiden å være i dialog med faderen. Så faderen åpenbarer, som han sier, faderen åpenbarer sin vilje for meg, sier Jesus. Så Gud åpenbarer sin vilje. Her har vi en fordel. Når du og jeg møter hverdagen, så kan vi gjøre som Jesus. Vi kan søke Gud på morgenen. Gud, hva har du for meg denne dagen her sånn? Og det gjør at han kan forberede deg på hva denne dagen skal bringe. Det gjør at han også kan forberede deg i form av en advarsel, der han kan si, i dag skal du ikke kjøre den veien, men du skal kjøre den veien i stedet. I dag kan han gi deg en advarsel og si, i dag bør du ikke reise på jobb, du holder deg hjemme og jobber på hjemmekontor i dag. Altså dette å leve i den dynamiske relasjonen til Jesus, der han kommuniserer ting til oss, det er advarsler som vi skal ta på alvor. For han ønsker å lede oss og veilede oss. Det her er noe av forskjellen i forhold til det å leve med Gud og det å leve uten Gud. Lever du med Gud, så har du en dialog med Gud. Det er ikke en ensidig på en måte shoppingliste, ønskeliste, der du bare kaster opp det du trenger til Gud. Men det er en dialog med Herren der du taler om din situasjon, dine utfordringer, ditt liv, og der han kommuniserer tilbake. Hva er på hans sitt hjerte? Hva er det Gud ønsker å utrette denne dagen gjennom deg? Det er der du ville hatt et vitnesbyrd. På to måter. På den ene måten, hvis han sier til deg, i dag må du forberede deg, det blir en utfordring på jobben din. Vær forberedt. Og han kan gi deg detaljer og så si at den og den kommer til å si det og det, nå kan du være forberedt på at det kommer til å skje. Og så kommer den situasjonen, da har du et vitnesbyrd. For du vet med en gang, Gud har talt til deg om situasjonen. Og du er forberedt på situasjonen på forhånd. I stedet for at det kommer som en overraskelse, så vet du allerede, ok, det er det her som kommer til å skje. Eller han talte om, i dag skal du kjøre den veien i stedet for den veien, da har du igjen et vitnesbyrd for det at Gud sa at jeg skulle kjøre der. Så å leve i den saken tror jeg er helt avgjørende. Så han taler til oss, og freden som Jesus har i båten er uavhengig av omstendighetene. Når han sier at for at dere skal ha fred i meg, så er det for at din fred er uavhengig av verdens omstendigheter. Altså det kan ramle ned raketter, det orker. Det kan snø og hagle og storme, og det brenner uten at det vil påvirke din fred. Det betyr ikke at du på en måte at du sitter der bare og er handlingslamma og ikke gjør noen ting, men det betyr at du på en måte er kontrollert av den fred du har i ham. Omstendighetene rundt deg er ikke det som forandrer på deg, men du handler utifra en fred og en overbevisning som du har i ham. Fordi han er ikke urolig. Altså, Gud blir ikke nervøs når det skjer ting rundt omkring oss. Det er ikke sånn at Gud sitter og tygger negler til stadighet og lurer på, skal det her gå greit eller ikke? Han blir ikke nervøs engang. Han er helt avslappet, helt rolig. Det står at han sitter på tronen. Og det handler om at han har et herredømme som vi knytter oss til som trone. Og det er der han sier at, i meg har du en fred. Og det er en fred som overgår all forstand, som vi har vært inne på noen ganger. Og så sier han da, i verden har dere trengsler. Ja, det er forskjellige trengsler. Noen trengsler, det er din egen skyld, fordi du har vært dum, fordi du har handlet imot Guds vilje. Det er selvpåført trengsel. Det er en av tingene, altså hvis jeg kutter meg i fingeren, så kan jeg ikke klage til Gud og si at «Oi, jeg kutta meg i fingeren, kunne du ikke advart meg?» Han sa, «Leste du instruksen først?» Altså Gud vet om hvordan ting funker her i verden, selv om han er Gud og vi er mennesker, så vet Gud hvordan ting funker. Så noe av lidelsen er selvpåført. Og det er helt klart, når Israel faller, Det är selvpåført lidelse. Det är inte sånt att Gud sitter där och gnir sig och bara väntar. Äntligen ska jag få straffa dig. Äntligen ska jag få på något sätt ta tag i dig. Nej. Alltså när Guds straff kommer så är det med sorg som han gör detta här. För han älskar människor. Det är hans credo. Det är hans starka uttalelse. Han älskar människor. Men han må också gripa in för han är också rättfärdig och han är också helig. Det är så mycket man säljer in detta här. Gud är kärlighet. Det står tre gånger i Bibeln det. Mens Gud är helig. Ja, det står en hel häv med gånger. Och det handlar mycket mer om Guds identitet, om vem han är. Gud är också kärlig, ja. Men Gud är också helig. Gud är också rättfärdig. Och det vill säga att Gud må göra någonting med situationen. När vi tänker att Gud, nu må du gripa in. Så du vet att du är ju 14 dagar för sent ute. För han har ju grepet in allerede. Vår uppgave i bön är att vi kopplar oss på Gud. Och så säger Gud, vad gör du i den situationen? Och så är vi med och vår bön är i samma linje, i samma spor som det Gud allerede handlar. Så trängsel kan vara självpåfört. En del av de trängslen vi upplever, det är helt naturligt. Att det är jordskred, att det sker ill så länge inte det är någon som har sett i fyr, att det är vannflam, det är en del av denna världen här. Denna världen präges av detta. Det är en del av det miljö. I den världen vi lever så är det slik. Och det är inte något vi kan på en måte skylla på Gud. Jesus han tar upp detta här, jag tror det är Lukas 13, så tar han upp en sån situation där det sker ting. Ska vi se om vi kan gå dit, om jag är så heldig att jag traff med en gång. Jag menade att det var Lukas 13. Ska vi se om det jag traff då. Åh, det är så gott att jag läser Bibeln. Lukas 13, så ska du läsa om två exempel där det sker tragiska ting med människor. Från vers 1. På denna tiden var det också någon till stede som fortalte Jesus om de galileerna som Pilatus hade tagit livet av och lät deras blod blanda sig med blodet av slaktoffren deras. Jesus tog det ordet och sa till dem, tror du disse galileer var större syndare än andra galileer siden de måtte lida detta? Jag säger dere, nej. Men hvis dere ikke omvender dere, ska dere omkomme på samma måten. Eller, säger han. Så jeg kommer tilbake til den saken her, for her er det jo mennesker som påfører lidelse, så det er neste punkt. Eller hva med de 18 som tårnet i Siloa ramlet ned på og drepte? Mener dere at de er større syndere enn alle andre mennesker som bor i Jerusalem? Jesus sier, nej. Men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme måten. Her har du på en måte et delvis naturskapt, menneskeskapt kombinert. De har bygd et tårn, de har ikke bygd etter forskriftene. Vi hadde et jordskjelv nede i Tyrkia, de hadde ikke bygd etter forskriftene. Det gjorde at fallet ble desto større, tragedien ble enda verre. Men det var et jordskjelv som startet det hele, og som avslørte svakheter i bygningene, som gjorde at det kollapset mye verre, og ble mye verre enn det det hadde vært. Hva det Jesus lærer oss i en sånn sak som det? Jo, han sier, de som omkommer er de verre mennesker, dårligere mennesker enn alle andre. Nei, på ingen måte, sier han. Men han sier, enhver episode, det skal minne oss om heller at du og jeg har en utløpsdato. En dag så er det livet her ferdig. Vi klynger oss til dette livet for bare livet, for det er liksom det vi tror at vi har. Men vi har jo ikke det, vi har jo en evighet. Nå på fredag hadde de begravelse her sånn, mammaen til Børre. Men hun døde jo flere dager før. Og da ble hun forenet med Herren. Da begynte hennes liv i herlighet, i evighet. Altså, det er det vi ser fram til. Men det vi må hele tiden vite, det er at vi har en utløpsdato. Vi kan ikke leve her nede som at vi skal for alltid leve her. Nei, vi lever her i en gitt periode, og det er en kort stund sett i et evighetsperspektiv. Spørsmålet er, hva gjør du med den tiden du får tildelt her? For den kan ikke du kontrollere. Du har kun en dag av gangen, altså som Jeremia sier, den er ny hver morgen. Hver morgen så er den ny. Det vil si at du får ikke noen ting for morgendagen, du får kun for dagen i dag. Og hva gjør du med dagen i dag, er det store spørsmålet. Og Jesus sier, alt det som skjer av trengsler, det skal minne oss på dette faktum, at dette livet her, det er midlertidig. Så kommer han til den andre, og det Pilatus, som da tar livet. Det jo en krigshandling, eller en terroristhandling, eller kall det hva du vil, som menneskeskapt lidelse. Og den på samme måte. Så kan vi... Opptaket, eller sikkert opptaket merker det. Jo, gjør vel det. Det var batteribytte. Det menneskeskapte ting, ikke sant? Her kunne vi si, nei, nå, altså, her midt i talen, så det en tragedie. Det stopper opp, opptaket går i stykker, alt ødelagt. Nei, det selvfølgelig ikke. Men anyway, menneskeskapte ting. Vi vet jo, for eksempel i tragedien under Columbine, hvis dere husker det for mange år siden, der det var noen unge gutter som kommer inn på en skole som tar livet av mennesker, helt random, helt tilfeldig utgangspunktet, men de var også spesielt ute etter kristne, merkelig nok. Og en av de jentene som blir tatt livet av, hun får et spørsmål, du en kristen? Bekjenner du Jesus? Og hun sa høyt og tydelig, ja, det jeg. Bang. Så det en del av den verden her. Men vi vet også om, når vi leser historier om martyrier og mennesker som står opp for sin tro, at de møter dette spørsmålet gang på gang på gang. Vil du fortsatt holde fast ved Jesus? Og når de sier ja, så plutselig, ok, da du en ekte troende. Greit, du skal få lov til å leve videre. Så det vet man aldri når du står i en sånn situasjon om, dette her noe som skal ta livet av meg, eller det noe som gjør at jeg får faktisk leve videre? Men saken at det vil alltid finnes menneskeskapt lidelse. Det menneskers ondskap. Og hva gjør vi med det? Jo, der har vi utrolig mye å lære av den lidende kirke. Av de som opplever og lever i en sterk forfølgelse daglig. Jeg snakket med et menneske her om dagen om flyktninger som kommer til Norge. Der de flykter ifra et regime som totalitært, som ødeleggende. Og så kommer de til Norge og håper at de skal få frihet i Norge. Og så blir de forfulgt fortsatt her. Av folk som kommer fra det landet de kommer fra. Og de blir fortsatt forfulgt, blir fortsatt jagd etter og blir fortsatt tatt livet av. Hva gjør de i møte med denne forfølgelsen, med disse utrolig vanskelige? De finner sin styrke hos Gud. For det finnes ikke håp og trøst i omstendighetene, for de så brutale. De finner sin styrke og sin kraft i Gud. Og det noe av det som Bibelen lærer oss til, at det der man må ha sin styrke, det der du må finne kraft, det hos Gud, når ting møter oss. I denne verden har vi trengsler, det en annen type trengsel også. Og den ikke av de andre kategoriene vi har sagt, men det handler om sykdom. Det en del av denne verden. På en måte så kunne Gud ha sagt at det bare sånn det en del av pakka, sykdom og blir en del av løsningen for denne verden her sånn. Men av en eller annen merksnodig grunn, og det på en måte... Jeg begriper det ikke, for det ikke nødvendig. Hvis sykdom en del av pakka, så slår man seg til rommet. Ja, det sånn det skjer. Sykdom en del av problemet. Men Gud lot ikke gå med det. Han sender sin sønn Jesus. Og det Jesus gjør i møte med den ene, og den andre, og den tredje, og den fjerde, han helbredet alle de som kom til ham. For meg, så det blows my mind, som de sier på utenlandsk. Altså, det totalt... overgår min forstand, for det ikke logisk, det ikke nødvendig. Altså sykdom, hvis det en del av pakka, ja vel, da det sånn det Men han brakte legedom. Allikevel så ser vi at kristne blir syke, og ikke-kristne blir syke. Vi ser at kristne blir friske, ikke-kristne blir friske. Vi ser at noen kristne blir helbreda, noen kristne blir ikke helbreda. Hva betyr det da? Det betyr ganske enkelt, vi skal alle dø. Det noe av det vi lærer her. Sånn. Vi skal alle dø. Men Gud nådig, og han lar oss få en mulighet til å søke han på bakgrunn av hans løfter. Vi kommer ikke til å leve evig uansett. Så altså selv med Lazarus, som ble oppreist fra døden av Jesus, de hadde en begravelse litt senere. Da Lazarus døde, på vanlig vis. For det vi alle, vi skal alle dø. Men han bringer nåde også i en tid. Det finnes løfter som han sier, ved hans sår har vi fått legedom. Og det gir meg stor forhåpning og stor trøst at jeg kan også søke legedom. Det en del av det han har brakt ved sin store nåde. Og så kan ikke jeg kontrollere helbredelsen, men jeg kan tilegne meg løftene om helbredelse. Jeg kan tilegne meg å leve i det å forstå hvordan fungerer dette, hvordan kan jeg ta imot dette. Og vi har mengder av vitnesbyrd. Folk i menigheten som har blitt helbredet opp igjennom, og folk i menigheten som har blitt helbredet, som vi har gravlagt noen år senere. Og det kommer vi til å gjøre med alle sammen. Alle kommer til å gravlegges før eller siden. Det ikke veldig oppmuntrende kanskje, for at vi liksom litt sånn redde for den biten der. Men faktum at det skjer. Men faktum at det ikke det siste som skjer. Det bare begynnelsen på det som virkelig skal skje. Og det noe av det jeg skal på en måte lande mot her nå. Jeg møtte Bill Johnson i sommer, og han en figur som jeg, eller en person, jeg må gjøre riktig å si, en person som jeg virkelig har stor respekt for, fordi han har utfordret dette, kan man kalle det paradigmer, det tankesettet, at sykdom bare noe du må ta. Det bare sånn det skjer. Han har utfordret dette på det sterkeste, og sagt at Gud har gitt oss løfter, og hvorfor skal vi ikke holde fast på de? For han sier at hvis det slik at sykdom en del av pakka, da bør du jo heller ikke gå til legen. For hvorfor skal du gå til legen hvis det en del av pakka? Hvis det Guds vilje, hvis det det Gud gir for at han skal lære deg noen ting, da må du jo sette deg på skolebenken og lære da. Og tenke at da må jeg lære noe av denne sykdommen. Men de fleste som får noe av sykdommen, de lærer absolutt ingenting. Annet enn at du har bare fått juling. Og så har de funnet trøst i Gud, og godt jo det. Men det han sier, og det var hans møte, det at hans far døde i kreft. Og da skulle man tro, ja, men da må vi justere teologien her sånn, for da det jo ikke sånn at alle blir helbredet. Nei. Han sa at Gud fortsatt den samme. Gud har ikke forandret seg. Gud har ikke skiftet mening. Han står fortsatt på akkurat det samme. Og så gikk han igjennom en fase nå, i fjor, der kona hans dør i kreft. Og igjen så spørsmålet, ja, men nå må du vel endre teologien, for det viser jo at denne teologien du har, den funker jo ikke. Og han kunne ikke være mer uenig i en sånn uttalelse, for han sier at våre erfaringer endrer ikke vårt gudsbilde. Det endrer ikke forståelsen av Guds løfter. Og det vi må lære oss, det å kunne feire disse menneskene som på vei inn i døden. Altså når vi ber inntil på en måte det ikke håp mer, for vi at Gud kan jo, selv når de dør, så kan han også vekke de fra døden. Det ikke alltid han gjør det, og det forholdsvis sjelden, men nå om dagen så lever vi en tid der det skjer oftere enn noensinne før i historien. Men dere vet, jeg har fortalt fra Kambodsja om hun lille jenta, som døde, og de kom der, og mange timer senere hadde med seg to leger, begge sjekka og prøvde alt de kunne på sånn her gjenoppliving, og de fant ut etter en time med gjennomlivningsforsøk, fant ut hun død. Det ingen mulighet å vekke henne opp til livet igjen. Og da forbereder de seg på en begravelse, mens en av disse som var med, han bøyer kne og sier at dette stemmer ikke. Vi må be. Så han begynner å be. Og ber og ber og ber. Det skjer ingenting. Han andre, misjonæren som var der, han bøyer seg da litt sånn skamfull ned og tenker at ok, jeg må be jeg også da, siden jeg tross alt misjonær her, så jeg må prøve et godt eksempel. Så han ber, og de ber et kvarter, 20 minutter. Hvor lenge skal du be for et dødt menneske da? Liksom? Så etter 20 minutter så jeg fortsatt like død, ingen vits lenger. Så han sier ok, nå det begravelse, og det skjer ganske fort der nede. Men han andre, han fortsetter å be, og han ber en time, han ber to timer, plutselig så nyser jenta. Våkner opp og setter seg opp, peker på han som har bedt og tatt henne ut fra døden, og sier, hvorfor har du brakt meg tilbake? Jeg var hjemme hos Jesus, og forteller om alt det som Jesus gjorde, og sier, hvorfor har du brakt meg tilbake hit? Her jeg bare fattig og løper i elendighet, har hverken mat eller penger eller klær eller noen ting. Jeg vil ikke være her, jeg vil være hos Jesus. Vi må forstå denne biten her sånn at mennesker som går inn i døden, de har som kristne noe fantastisk i vente, og det ikke sikkert de skal tilbake. Men I noen tilfeller, og det derfor, med Gud så må vi ikke gi opp, selv om det ser ut som det på det siste. Og med Bill Johnson, han sa, vi sto der rundt senga, og vi ba, og vi holdt hverandre I hendene, og ba om at Gud skulle reise henne opp, og Gud, vil du fortsette? Hvis hun dør, vil du da reise henne opp? Og de holdt på, etter at hun var død, holdt de fortsatt på en times tid. Der de ba til Gud og sa, Gud, hva det du ønsker å gjøre her sånn? Og så kjente de, hun på et bedre sted. Vi lar henne reise. Og det å kunne finne en måte, hvordan møter vi det? For I dag så møter vi det med sorg, det selvfølgelig sorg. Vi en av de som oss kjær, nær, mor, far, bror, søster, en av de som nær, har nå forlatt oss liksom. Så det ja, det et savn, det en sorg. Men vi vet at vi skal møte dem igjen. Og jeg tenker at det mangler lite grann I kristne sammenhenger. Vi kaster oss på den sorgsaken veldig fort, og det jo en del av det, det en del av behandlingen, men det også noe der at våre begravelser en velkommen hjem. Velkommen, du har fullført løpet, du har bevart roen, du har stått I løpet, nå det hjemme hos Herren, nå alle dine bekymringer over, alle dine plager over. Og der tenker jeg at vi, når Jesus sier på slutten her sånn, vær ved godt mot, altså dere har trengsler, alle de trengslene jeg har beskrevet, det en del av denne verden. Men han sier at jeg, sier han, jeg har seiret over verden. Eller først sier han, vær ved godt mot, unnskyld meg. Vær ved godt mot. Så han sier, når du alle disse trengslene der, så har du all grunn til å være ved godt mot. For, sier han, jeg har seiret over verden. Så uansett hva denne verden kan kaste imot deg, så har han allerede seiret over verden. Og vi lever I den relasjonen av seier. Skal vi ikke gå inn på liksom I all verdens alle detaljer, men vi bare noterer oss og avslutter I 1. Johannes brev 5:4. Der Johannes sier følgende. Veldig, veldig sterkt. Og det her kan du ta til deg personlig. Der har vi det. For alt det som født av Gud, seirer over verden. Her hadde vi det på Jesus, men nå snakker han direkte til deg. Alt det som født av Gud. Du født av Gud? Ja. Når du har sagt ja til Jesus, da du født av Gud. Alt. Og da tenker jeg, der vel da det meste inkludert av det som født av Gud. Så det ikke sånn at, ja, jeg ikke sikker jeg var med på den. Jo da, var det. Alt det som født av Gud seirer over verden. Og dette den seier som har seiret over verden, vår tro. Hvordan man lever da I den realiteten som Gud her har brakt? Jo, vi lever det I tro. Ikke en krampaktig tro, der man liksom skal liksom name it and claim it, men det en tro, det en bestemmelse om at jeg ønsker å bygge mitt liv på Guds ords realiteter. I møte med det som foregår I verden, så står jeg på solid grunn på hva Gud sier om meg, og hva Gud sier om situasjonen. Han sier tydelig, I denne verden vil dere ha trengsler. Yes. Det en del av den verden her sånn. Men han sier at I denne verden så har jeg sagt dere ting på forhånd, så at dere har fred I meg, og vær ved godt mot, for jeg har seiret over verden. Og du da født av Gud, ergo du en del av det som seiret over denne verden. Når vi skal fylle oss med ting, for det at vi fyller oss med ting hele tiden. Du velger hva du vil ha inn gjennom den kanalen og resten av sansene dine. Det ditt valg hver eneste dag. Och jag tänker att jag akter, jag gör det var eneste dag. För min del så är det helt avgörande. Jag önskar att snacka med Gud för jag snackar med människor. Så jag bevisst gör det jag kan för att stå upp för någon andra. Snacka med Gud för jag snackar med någon andra. Fylla mig med Guds ord för jag snackar med någon andra. Och för min del så vill jag säga att det har en god effekt. Nu låter det här som en sån reklame för ett eller annat slankemedel. Nu har jag spist detta medel här i 14 dagar och det virker för mig. Alltså, det virker för mig. Det är inte sån där. Men här märker man ju ganska fort hur Guds ord har en påverkning, hur det bygger en bas, det bygger en plattform som du har som du kan möta livet med där ute. Du har en styrke som bygger inte på egna fantasier eller egna känslor, men den bygger på Guds ord. Och det är ett helt annat fundament att möta världen med, för att alla möter vi dessa intrycken med ett eller annat fundament. Enten så har du ett sånt fundament som är bygget på dina erfaringer, eller det är byggt på dina känslor, eller det är byggt på andras erfaringer. Alltså det är det vi har lärt på skolan och så vidare, det är andras erfaringer. Men här har vi något som bygger på Guds erfaring. Bibeln är Guds erfaring. Det är Gud som uppenbarar vad är det han gör och vad är han i stand till. Då bygger du på hans erfaring. Och då bygger du på ett helt annat utgångspunkt i möte med livet än bara det som är begränsat till dig själv. Så här är det något att ta tag i. Jag hade tänkt att jag skulle säga någonting om hur vi bygger en menighet i slike tider, men det tänker jag vi ska ta tag i nästa gång kanske. För i möte med det här så tänker jag, en ting är vårt eget liv, men vi lever inte bara för oss själva, vi lever också i en menighet. Vi lever i en situation där vi önskar att bygga för Guds rike och vara en menighet som istandsätter människor till att kunna leva i den världen och utgöra en forskel. Så när man bygger en menighet för en tid som denna, så tänker jag att vi har allerede en del ting på plats, men vi ska bara begrunda det ända mer. Amen och amen.